тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының жексенбілік бағдарламасының күнделікті жаңалықтарымен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтан Хан Аққұлы. 15 тәулікке қамалған Ар-Рух-Хақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина мен азаматтық белсенді Лариса Баяр бүгін бостандыққа шықты. Бұл екеуі 28 сәуір күні Алматыдағы қарсылық жиынына белсенді қатысқаны үшін 15 тәуліктік әкімшілік жазаға тартылды. Бірақ Бақытжан Төреғожина өзі митингіге жетпей Алматыдан тыс елді мекенде ұсталғанын және осымен 4-ші рет митингіге жете алмай жазаға тартылғанын айтады. Оның пікірінше судьялар әкімшілік кодексті білмейді. Өзімен бірге отырған әйелдердің ішінде кәмелетке толмаған екі баласы бар ана мен 61 жастағы зейнеткер әйелде болыпты. Ал әкімшілік кодекс бойынша кәмелетке жетпеген баласы бар аналар мен зейнеткерлер қамауға алынбайды дейді Төреғожина. Ол мені өлтіріп тастамаса, райынан қайтару мүмкін емес деп мәлімдеді. Бүгін белгілі суретші әрі азаматтық белсенді Қанат Ибрагимов те бостандыққа шығуға тиіс. Бүгін Мәскеуде Путинге қарсы наразылық серуені өтіп жатыр. Қарсылық серуеніне отбасы бала-шағасымен келгендер де бар. Жұрттың көбі мойындарына ақ орамал байлаған. Азаттық радиосы хабарлағандай, наразылық серуеніне шыққан халық көп болып, Рождественский бульварының көлік жүретін бөлігіне шығып кеткен. Жалпы саны 10-15 мың адам. Олар Путиннің сайлаудан әділ өткеніне күмән келтіріп, 3-ші мерзімге президент болуына қарсылықтарын білдіруде. Полиция шеруді әзірше бақылап тұр. Жұрт Пушкин алаңындағы ақын ескерткішінен Чистые пруды ауданындағы Грибоедов ескерткішіне дейін жүріп өтпек. Азаттық радиосының тілшісі серуенге шыққандардың бұл шара Аккупай Абай деп аталып кеткен Чистые пруды аймағында аяқталатынын хабарлайды. Voice of America баспасөзінің хабарлауынша, бүгін Өзбекстандағы Әндіжан қырғынына 7 жыл толды және осыған орай адам құқығын қорғайтын Human Rights Watch ұйымы ақш пен Еуропа одағын Өзбекстанмен ара қатынастарын қайта қарауға шақырды. Human Rights-тың мәлімдеуінше, Әндіжан оқиғасында қаза тапқандар саны әлі белгісіз. Ресми Ташкент халықаралық тергеуден бас тартты. Шенеуніктер мен әскерлер заң алдында әлі жауап берген жоқ. 2005 жылы 13 мамырда Әндіжан қаласында алаңға шыққан жұртқа Өзбекстан билігі оқ жаудырып, ресми дерек бойынша 187 адам қаза тапты. Халықаралық Freedom House ұйымының мәліметі бойынша Өзбекстан адамның құқы ең нашар қорғалатын 7 елдің бірі.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен армиясы Әл-Қаида сарбаздары басып алған елдің оңтүстік батысындағы Зинджибар қаласына шабуылып жатыр. Бұл қаланы Әл-Қаида сарбаздарының басып алғанына бір жылдан асып барады. Йемен әскерінің мәліметі бойынша бүгін таңертең армия Зинджибар қаласын екі жақтан қоршауға алған. Қақтығыста Әл-Қаиданың 15 сарбазы оққа ұшқан. Қаланы қоршау америкалық адамсыз ұшақтарының бомбалауынан кейін басталған. Ұшақтар қаладағы 20 шақты Әл-Қаида мүшесінің көзін жойған. Одан өзге соңғы үш апта ішінде Йеменнің оңтүстігінде Әл-Қаиданың 3 жетекшісі қаза тапты. BBC-дің хабарлауынша, Дамаск қаласындағы жарылысты белгісіз Ан-Нусра ұйымы өз мойнына алды. 13 мамырда Сирия астанасында болған екі бірдей жойқын жарылыста 55 адам қаза тауып, 370-ке жуық адам жараланған болатын. Одан кейін Сирия билігі мен көтерілісшілер бірін-бірі айыптады. Жарылыстарды мойнына алған белгісі ұйымның интернетке шыққан мәлімдемесінде жарылыстардың билікке қарсы жасалғаны айтылады деп хабарлайды BBC. Сирияда сәуір айынан бастап бейбіт келісімдер жүріп жатыр. Оның әуелгі шарты қарулы қақтығысты тоқтату. Бұл шарттың бұзылмағанын бақылау үшін Сирияға Біріккен ұлттар ұйымының 70 бақылаушысы келген болатын. WBA нұсқасы бойынша әлем чемпионы қазақ боксшысы Геннадий Головкин 13 мамырда чемпион атағын қорғап қалды. 2006 жылы кәсіпқой боксқа ауысып келген Головкин осымен чемпион атағын 5-ші рет қорғап отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалық.